Du lytter til P1. For nogle år siden tog jeg mig selv i at være en hykler. Jeg så på Amy Winehouse og tænkte, at hendes druk var småpatetisk, mens jeg samtidig kunne se på Keith Richards og se på hans omfattende alkohol- og stofmisbrug og opfatte det som underholdende. De havde begge to et problem, men hendes var åbenbart i mine øjne større end hans. Hvorfor? Handlede det mund om køn? Og ja, det tror jeg faktisk. Vores kulturelle forestillinger om alkohol og fuldskab har overraskende mange mandlige helte. Tænk bare på James Bond, eller tænk på Raymond Chandlers Philip Marlowe, eller på drukromaner, som for eksempel Tom Christensens Hærværk eller Hemingways Solen går sin gang. Eller tænk på Thomas Vinterbergs Druk. Den handler om fire mænd, som kaster sig ud i et alkoholeksperiment. Kunne den have handlet om fire kvinder, der gjorde det samme? Fire kvinder iført midtvejskrise og brændert. Jeg er ikke sikker. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå kvinder og alkohol, i hvert fald bedre, har jeg i dag allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Gotfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her programmet Vores Tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om, hvordan vi ser på kvinder gennem alkoholens slørede prisme. Velkommen til damerne først. Men først skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst, og Anna, jeg ved, du har været meget optaget af det amerikanske præsidentvalg.
Ja, det har jeg i lighed med, med andre.
Millioner af andre mennesker,
også millioner af danskere, tror jeg. Og det, jeg har fulgt med i, det er diskussionen om, jamen, hvad vil det betyde for Europa, at Trump bliver valgt, eller Kamala Harris bliver amerikanernes præsident. Og der er mange, der er af den opfattelse, at hvis Trump bliver valgt, så vil det betyde, at USA vender ryggen til verden og fører en isolationistisk udenrigspolitik. Men det, jeg tror, det er, at det er forkert, fordi man tager ikke højde for den amerikanske selvopfattelse. Der er sådan et begreb, der hedder a city upon a hill, I sikkert har hørt om. Mm-hmm. En by på bakken. Og Ronald Reagan, den amerikanske præsident, talte om den skinnende by på bakken, og det er muligt, at han der parafraserede John F. Kennedy, som holdt en stor tale, der også hed en by på toppen af bakken i 61, holdt han den. Og muligvis parafraserede han en af de første kolonisatorer i starten af 1600-tallet, som hed John Winthrop, der han var puritaner, en koloniembedsmand udviklede han sig til, som også talte om byen på toppen af bakket. Og hvem er det, de alle sammen parafraserer? Ja, det er bjergprædikenen, mm-hmm. Matthæus evangeliet, hvor at Jesus siger, I er verdens lys. En by på toppen af bakken kan ikke skjules. Og når jeg fremhæver det, så er det fordi, hvad er det, byen på toppen af bakken er et symbol på? Det er, at USA har en mission. En mission, man skal udbrede til andre, man skal være et forbillede for andre. Og det gør, det ligger så dybt i amerikanerne, at alle de præsidenter, der går til valg på, at nu skal USA blande sig udenom, det gjorde Obama for eksempel, de ender alligevel med at blive viklet ind i alverdens konflikter. Og jeg synes,
og det ligger simpelthen i den amerikanske selvforståelse.
Det gør
man
det.
Man hører et ekko fra bjergprædikenen.
Det gør man
i amerikansk politik.
Ja, og det er interessant, hvor styrende det egentlig er for landets udenrigspolitik. Fordi jeg genkender det jo fra Rusland, hvor man også har den her forestilling om, at man er det tredje Rom. At Rom var den første store kristne hovedstad, så flyttede den kristne hovedstad østpå til Konstantinopel, som den romerske kejser Konstantin, der var kristen jo, han grundlagde. Og så da osmanerne indtog Konstantinopel i 1453, så siger russerne og har sagt det siden, vi er nu den sande, ægte kristendoms aftager. I Danmark har vi ikke sådan en selvforståelse. Og det vil sige, at vi er ikke missionerende i vores udenrigspolitik.
Ikke længere i hvert fald.
Ikke længere i hvert fald. Vi har heller ikke størrelsen til det længere. Måske er det derfor, vi har tabt så mange krige siden Christian den 4., at vi ikke har det. Men jeg synes bare, at det er voldsomt interessant, hvordan sådan en selvforståelse sætter sig igennem, på trods af alle konkrete præsidenters ønske om, at nu skal det være slut. Nu skal Amerika ikke længere beskytte alverdens folkeslag ude i verden.
Tror du, at Trump vil underlægge sig den mentalitet?
Det tror jeg, og det bygger jeg på hans første præsidentperiode, hvor man også sagde forud for, at han vandt valget sidste gang, at han ville isolere sig. Men det var utrolig så meget udenrigspolitik, den mand eller dem omkring ham fik ført. Altså i Mellemøsten, Abraham Accords, at Israel normaliserede sit forhold til en række arabiske lande. Det var jo Trumps svigersøn, der forhandlede det hjem. Som et eksempel, så var der hele forholdet til Kina, som han tog op til revision, og han startede den inddæmning af Kina, som Joe Biden har fortsat. Nu skal jeg nok lade være.
Men, altså, men du er indlægt med at sige, meget. Anna, at millioner har været optaget af det her, herunder rigtig mange danskere, og du er så mere kvalificeret altså, til at observere det end så mange andre, men har du et bud på, hvorfor danskere generelt er så optaget af amerikansk politik?
Jeg tror, det er, fordi vi lever i den, det siger jeg lidt overfladisk, den globale landsby, i den forstand, at vi jo ser amerikanske film, og vi jo alle sammen taler engelsk, og derfor orienterer os mod USA. Hvis man ser, hvordan udlandet bliver dækket i dansk presse, jamen, så vil jeg egentlig sige, at vi ved mere om forholdene i amerikansk politik,
ja,
end vi
Tyskland
ved om
Tyskland
EU.
Frankrig.
Bestemt.
Nej, Frankrig ved vi en del om, og Tyskland er også mange, der satser på. Men for eksempel Europaparlamentets sammensætning. Hvis I spørger selv, hvor meget ved vi egentlig om det? Hvad endte det nylige Europaparlamentsvalg med? Hvor mange grupper er der? Hvad står de for? Hvad går de ind for? Så vil meget få danskere kunne svare, mens hvis man spørger Kamala Harris, hendes mor og far, hvor kommer de fra, så tror jeg, mange vil kunne svare.
Så, Torina, er du i øvrigt lige så optaget af amerikanske præsidentvalg, som flertallet af danskerne er?
Nok cirka som flertallet, ja. Fordi jeg har jo simpelthen i min sjæl svært ved sådan inderligt at forholde mig til lande, der ikke er Danmark. Men jeg kæmper med det, og jeg tror, jeg er relativt gennemsnitlig, ja. Fordi jeg selvfølgelig vil jeg gerne vide, hvordan det foregår i USA, for jeg ved godt, det er et meget, meget vigtigt land for os.
Og apropos det her med at opholde sig ved andet, som ikke er dansk. Du har opholdt dig ved noget meget dansk i den her uge, og det er, at du har læst en bog. Det er ikke nyt, det gør du ofte, men det er Kun til navlen af Linnea Meyer Ernst.
Jeg så, at denne her bog lå på Mette Frederiksens bord, da hun skulle hjem og have sin sommerlæsning. Og derfor tænkte jeg, den er jeg nødt til også at kende, så den har jeg læst. Og den rammer lige ind i min fornemmelse af, at der findes virkelig meget moderne litteratur, der simpelthen ikke rigtig handler om noget. Den handler om en flok yngre venner, der tager i sommerhus sammen og går rundt der og overvejer, hvem de er i forhold til hinanden, hvilket køn de har, og frygter mange af dem den her kedelige udvikling, hvor man ender med at blive sat og stifte familie og blive...
ligesom alle andre.
Ligesom alle andre, og på en eller anden måde stoppe livet der. Men som sagt, der er ikke nogen særlig konkret handling i det, og der er sådan et narcissistisk tone i den, som både jo selvfølgelig er tidstypisk, men som her kombineret med sådan en afmagt. Jeg synes, det er sådan en meget træt bog, fordi den rummer sådan en afmagt over for tanken om, at vi havner nok alligevel i det relativt konventionelle liv. Så den ild, der var i oprørstanken efter 60'erne og opgøret med alle de overleverede normer osv., viser sig faktisk her i bogen, og synes jeg, at tabe pusten. Og så ender det med, at de alligevel i en anden grad må erkende, at de er nogenlunde ligesom alle andre mennesker og relativt kedelige. Det er fermt skrevet, sproget kører bare, fordi det er der rigtig mange mennesker, der kan nu om dage. Og det er lidt, jeg synes, der er mange romaner, danske moderne romaner, der føles som klummer i en avis, bare strakt ud over meget, meget længere plads.
Jeg har den faktisk også liggende på mit natbord, ja. Og vil gerne læse den, fordi jeg synes, hun skriver vidunderligt. Og jeg har læst forskellige anmeldelser, og den er jo også blevet en af de... Den er røget på bestsellerlisterne, og jeg synes også, at det er virkelig en ros, at Mette Frederiksen, hun har den liggende frem. Jeg synes jo, det er interessant det der med at jagte sig. Hvad er Mette Frederiksens sommerferielæsning? Fordi hun har altid sådan en udvalg af bøger, som hun lægger frem. Og de senere år har det tit været sådan noget fra forskellige verdenshjørner, og hun er meget sådan punktlig med også at sørge for at repræsentere både noget venstreorienteret og også noget højreorienteret i sin læsning. Jeg ved så ikke, hvor hun er kommet hjem på det i den bunke, der er
Men jeg er nødt til at tilføje, at jeg synes, jeg er faktisk lidt bekymret for, at der er så mange romaner, som ikke har en klassisk handling, som ikke kan karakterisere personer, som man synes, de er levende, men hvor det bliver sådan en selvkredsende øvelse. Så jeg er lidt, på den måde er jeg lidt bekymret på litteraturens vegne, og så er jeg meget spændt på, om Mette Frederiksen har fået den læst, om hun nogensinde kommer til at kommentere.
Og om hun vælger sine bøger selv. Jeg er jo også en af dem, der elsker et godt plot. Jeg har også beskæftiget mig med en bog i den her uge. Jeg har læst Lone Hørslevs Svømmende, Rygende, Grædende, som handler om en forfatter, en kvinde, der er midt i livet, Anne Mette Hansen. Hun er også midt i et massivt alkoholmisbrug. Det, som jeg godt kan lide ved den, det er den ret komisk undergangsfortælling. Altså, vi kender jo herværk af Tom Christensen. Nu tager hun fat på Ole Jastrow bare, hvis han havde været en kvinde. Og det er en lang derut, som er kogt ned til et døgn. Og her har vi så som sagt en kvinde. Hvad lærer vi af den? Det, jeg synes, der ligger i romanen, det er, at det er som om, at Lone Hørslev har en tese om, at druk for kvinder er belagt med skam, mens druk for mænd er belagt med skyld. Det er som om, at for mange mænd, så det er en handling at drikke, mens for kvinder, der er det hendes idé, virker det som på mig, at det bliver meget mere skamfuldt, fordi den bliver eksistentiel. Den fortæller noget om, hvem man er som menneske, og man er mislykket som menneske, hvis det er sådan, at man drikker. Og man handler om en person, hun flygter fra skammen over, at hun ikke har en mand, at hun ikke har hjemmeboende barn, at hun ikke har en vellykket karriere, og så hun så spørger sig selv, om det er noget at skammes over, og så drikker hun så for at dulme skammen over at drikke. Jeg synes, den er måske lidt for lang. Altså, så anmelder, der vil jeg anholde, at hun måske skulle have stoppet festen noget før. Men jeg elsker den måde, hun laver en meget komisk undergangsfortælling på. Jeg synes, det er punket. Jeg har også kigget lidt i Anna von Sperling. Hun er en skribent, der er på Information. Hun har skrevet Fulde Liv. Der er også forsøger på at skrive en slags den kvindelige alkoholikers historie, eller i hvert fald se på alkoholens kulturhistorie. Og i det hele taget er jeg ret stor fan af den måde, man forsøger at sætte kvinder ind i de roller, der klassisk har været maskuline. Og apropos det, som jo også er vores hovedemne i dag, det handler om alkohol, og ikke mindst kvinders forhold til alkohol. Og i dagens anledning, Anna, du har simpelthen taget hvidvin med til os, så skal vi ikke få...
Ja, en risling.
En beskeden risling.
Ja. Det er godt. Og den er østrigsk.
Den er ikke beskeden.
Nej, det var ikke sådan ment.
Og jeg skænker op her. Ups, ikke så elegant, men... Who cares? Og så indledningsvis, vi siger skål.
Det gør vi. Skål.
Som de siger alt for damerne. Skål, søster. Skål. Og så vil jeg indlede med at høre jer. Hvad er jeres eget forhold til alkohol?
Mit forhold til alkohol er...
Generøst.
Generøst og meget begejstret. Dog vil jeg sige, at det for et par år siden tog overhånd i den forstand, at jeg begyndte at glæde mig lidt for meget til et glas perlende hvidvin, når jeg kørte ind af min indkørsel. Og den tilbøjelighed delte jeg med min mand. Det blev sådan, at vi flere gange om ugen delte en flaske vin, og det blev for meget. Og derfor så tog vi en kold tyrker. Altså, vi tog en hvid måned. Og jeg synes, at omgivelserne reagerede negativt på det. På samme måde, som jeg også altid selv bliver urolig, hvis mine gæster kommer og siger, at de skal ikke have noget at drikke til en fest. Jeg ser også gerne, at de hurtigt bliver lakket til og slår sig løs. Men så det var ikke nemt. Men, det betød,
men hvordan reagerede I selv på den her hvide måned?
Jamen, vi reagerede på den måde, at vi har konstant lyst til at drikke et godt glas vin, men det forsvandt ikke efter den måned. Det har været der lige siden. Forskellen er, at nu behersker vi os, vi gør det bare ikke. Det er altså den lyst, der er ikke forsvundet. Jeg kan stadig, særligt hvis jeg ser en film, hvor folk drikker et godt glas vin, så kan jeg sidde og tænke, nej, det vil jeg også gerne.
Sådan har jeg det med rygning. Selvom jeg ikke har røget nu snart i halvandet år, hver gang jeg også bare lugter cigaretrøg, så tænker jeg, gider du mig? Hvad med dig, Sorine? Hvad er dit forhold til alkohol?
Jeg forbinder alkohol med den der virkelig, virkelig intense hyggefølelse, for nu i mangel af bedre ord, og så faktisk en fornemmelse af, at man bliver et bedre menneske. Der sker jo et eller andet med følelsen af at have overskud og mærke tolerance over for andre, og sådan tage verden ind sådan med overbærenhed. Så jeg tror, jeg bliver et mildere og bedre menneske, når jeg har drukket alkohol. Så mit forhold til alkohol er venskabeligt, vil jeg kalde det.
Jeg gik fra at have, hvad jeg egentlig også synes var et ret venskabeligt forhold til alkohol, til for et års tid siden at begynde at tage de her 3-4 genstande ugentligt, og så overvejende drikke kun om fredagen. Gør det meget mere disciplineret, end jeg har gjort det tidligere. Jeg vil sige, det er enormt slankende. Altså, der er også noget fedt, der simpelthen forsvinder fra nogle uskønne steder, altså under halsen og den slags steder. Det er simpelthen der, hvor det ophober sig. Men jeg synes, jeg bliver for emotionel, når det er sådan, at jeg får meget alkohol. Og det kan være glimrende, når det er under kontrol, fordi jeg bliver også meget mere kærlig. Men jeg kommer for meget i min følelsesvold, hvis det er sådan, at jeg har en solid promille. Og jeg synes, jeg i perioder har haft et lidt for generøst forhold til det. Så hvis det bare er disciplineret, så synes jeg sådan set, at det er fint nok. Men jeg synes, det kan blive for lystigt for mit vedkommende.
Ja, jeg vil sige også efter reaktionen. Jeg opdagede, at vi blev i den periode, hvor vi delte en flaske vin, mere irritable over for børnene om morgenen. Altså ikke på den måde, at vi forløb os og overfusede dem.
Men man kortere og lunde.
Lige præcis. At man ligesom ikke havde overskud til at etablere en god stemning og sende børn afsted i skole i godt humør. Man skulle lige påpege et eller andet, og vi blev også sure over for hinanden. Det har ændret sig. Der er mange, der siger, at man også sover bedre. Det har jeg set Anne Korsen sige, at det indvirkede det, at hun holdt op med at drikke meget positivt på hendes søvnkvalitet. Jeg vil så sige, at det har jeg ikke konstateret. Jeg synes faktisk, at jeg sov bedre, må jeg tilstå, da vi drak den flaske vin om dagen.
Hvis I går tilbage også i jeres egen alkoholhistorik, altså da I begynder at drikke, altså jeg tror, jeg har sådan en alkoholdebut, da jeg er meget tidlig teenager, og når jeg tænker igennem, hvordan det har set ud i mit barndomshjem, altså der har været alkohol, der har været øl, altså der har simpelthen været vin og spiritus stående i kasser og i skabe, og selv min far havde et barskab på sin klinik, han var tandlæge. Er der nogensinde nogen, der har sagt til jer, vær varsom, altså med jeres omgang med alkohol?
Mine forældre var meget sparsomme med alkohol. Jeg har faktisk aldrig set dem beruset, så vidt jeg husker, i hvert fald kun meget, meget lidt. Så derfor i mit barndomshjem fyldte alkohol ingenting. Og derfor har jeg heller ikke på nogen måde både det med mig som noget, der er en byrde eller et problem. Men jeg kan huske, da jeg blev teenager og havde besluttet mig for, at jeg ville aldrig være bruset hele mit liv. Det var bare sådan en stædig principbeslutning. Den holdt jo så, gik jo så over. Men jeg kan huske, da vi begyndte at drikke, at der var det jo forbundet med at være frisk, som man sagde, da jeg var ung og barn. Du er frisk, hvis du gør det. Og det var forbundet med at være vellykket, være social, velfungerende, og være virkelig på vej ind i verden.
Hvordan så man så på dem, der ikke drak?
Hvis at de var, altså var, at de var udenfor, og at de var ikke i stand til at træde ind i selskabet og virkelig tage livet på sig. Der var en eller anden duelighedsprøve forbundet med at drikke, fordi man på den måde virkelig var ved at blive voksen. Og jeg kan huske, at nogle af de første gange, hvor jeg vågnede med tømmermænd, hvor jeg var stolt, fordi jeg tænkte, nu er jeg da virkelig på vej til at blive et rigtigt menneske. Så på den måde så er alkohol jo så integreret i vores forestilling om, hvad det vil sige at bevæge sig ind i livet. At man, at det husker jeg fra, da jeg var ung.
Hvordan har dit forhold til alkohol været, Anna, da du var ung?
Min mor drak ikke, og hun ville heller ikke have, at jeg drak. Men jeg havde en veninde, som en meget tæt veninde. Og de drak snaps, kan jeg huske, til søndagsfrokosten altid. Og de tilbød også os et glas vin i hverdagene. Og her taler vi de ældste klasser i folkeskolen. Ikke fordi de ville gøre os til alkoholikere, men det var en måde at vise på, at de tog os alvorligt. At de betragtede os som voksne. Og sådan synes jeg ofte det er i Danmark, at det er sådan forældregenerationen vil gerne vise, jamen I er ligeværdige væsener her på jorden, så tag et glas. Og jeg vil så sige, at jeg, min mor havde to jobs for at få det til at hænge sammen, fordi hun var enlig mor. Jeg brugte en del tid på at gå til fester, det må jeg nok sige. Og der drak jeg også. Jeg drak mig sanseløs, og jeg husker en aften, hvor min mor måtte hente mig, og jeg havde tøjet omvendt på til en fest. Nærmest bevidstløs var jeg, og hvor rasende hun blev, og jeg aner ikke, hvad der nogensinde er sket. Så jeg
hvorfor havde du tøj omvendt på?
Det er det, man kan spørge om, hvem ved, ikke?
Okay.
Ja, så derfor har jeg jo haft et ukontrolleret forhold til alkohol.
Jeg har simpelthen ikke nogen erindring om, at der nogensinde er nogen, der har sagt til mig, skru lige lidt ned. pas på. Vær opmærksom på, at det der, det kan løbe løbsk. Og det tror jeg ikke, jeg er enig om. Nu kan jeg jo høre, Anna, at du heller ikke... der har også været meget frihed for dig.
Nej, det var der ikke. Der var meget, at jeg undrog mig min mors opmærksomhed. Jeg vil så sige, det stansede jo efter folkeskolen, hvor jeg kom på kostskole. Og der blev der faktisk...
Der var lidt mere kontrol med. Ja. I dag der er det sådan, at hver dansker over 18 år drikker i gennemsnit 12,4 genstande om ugen. Og danske unge har europæisk rekord i druk. Sorine, I har ikke haft et afslappet forhold, grænsende til sluppet håndbremse, når det kommer til alkohol i hjemmet. Men hvis vi har abstraheret fra, hvad vores egne oplevelser har været, og så ser på, hvordan kan det være, at unge drikker så meget? Hvad er så vores bedste bud på det?
Så mit bedste bud, eller et af dem, er, at det er en del i den pakke, som man jo ofte vender tilbage til, når man sådan skal beskrive den danske mentalitet, at vi har udviklet siden 60'erne frem en meget stor antipati mod begrænsning og dette at lytte til en myndighed og i det hele taget sådan få sat rammer for sin tilværelse. Og det hviler jo, tror jeg, i en overdreven tillid til, at den enkelte kan administrere sig selv. Og det er jo altid den der meget farefulde måde at tænke på, hvor man ophøjer det stærke mennesker og siger, det klarer du, og lader alle de ikke så stærke i stikken, fordi det klarer de ikke nær så godt. Så jeg opfatter det meget som en udvikling, der hænger sammen med vores nedsabling af autoriteter og det, der sætter grænser for den frie
udfordring. Så det er en moderne udvikling, fordi ofte, når vi diskuterer drukkultur, er der mange, der henviser til vikingerne, og de drak jo også fuldstændig hæmningsløst. Men jeg har sådan en graf med, som jeg gerne vil vise jer, som viser alkoholsalg fra 1955 til 1995. Og der kan I se både en graf, der handler om alkohol, som er ren spiritus, og hvor det er vin, og hvor det er øl osv., og især vil jeg bede om at lægge mærke til, hvordan den graf, den udvikler sig ret markant, særligt når vi når ind i 70'erne. Så en af de udviklinger, altså det er jo sådan noget med, at Danmark træder ind i EF, altså, og hvor der kommer til at være lidt mere alkoholudveksling, var jeg lige ved at sige, mellem nationerne. Og så er det, som du har fat i, Sorine, altså med 68'erne, og om en frihedstrang og en grad af anarki. Hvad lægger I ellers i den her graf? På en gang at se nærmere på den.
Altså, jeg synes godt, jeg supplerende først vil sige til det, Sorine siger, at jeg tror selvfølgelig, at det har noget at gøre med den danske folkekarakter. Det er jo sådan, når udlændinge skal fortælle om, hvordan er det at bo i Danmark og møde danskere, så siger de altid, jamen danskere er utrolig reserveret. Man bliver aldrig inviteret hjem, og det undrer dem. Så vi er et reserveret folkefærd. Og jeg tror, en af grundene til, at vi har fået en kultur, hvor vi drikker så meget, det er fordi, at det er en undskyldning for at have paraden nede.
Når vi holder så meget på formerne, så skal det også på en eller anden måde løsnes.
Ja, og det er vores mulighed for at slappe af, fordi vi har en stiltigende overenskomst om, at hvis man siger for meget og dummer sig og bliver pinlig, så er det faktisk i orden, hvis man er en smule småberuset. Ja, vi synes ligefrem, at vores fester bliver bedre af...
Men holder danskerne egentlig så meget på formerne? For det jeg oplever som et enormt ukonventionelt folkefærd, som man måske egentlig kunne have godt af til at holde lidt mere på formerne, og lade være med at skeje ud og komme med en dum onkelkommentar og gå dårligt klædt.
Måske skal vi... Jeg tror, Anna har fat i noget. Måske skal vi skelne lidt mellem reserverethed og så formløshed. Fordi at være reserveret kan godt være en tilstand, og det er vi i Danmark, det er slet ingen tvivl om, det er også. Det er jo en tilstand, hvor man ikke er kontrolleret, det synes jeg er et forkert ord, men hvor man bare ikke har lyst til netop at skeje ud for øjnene af andre mennesker. Så jeg tror, der er noget om det der med, at den reserverede folkekarakter kan slappe mere af, når der er alkohol i det.
Det er den ene ting, men der er også andre grunde, tror jeg, og det er Carlsberg. Det er, at vi har her i landet grundlagt et af verdens største bryggerier, nemlig Carlsberg, og på Carlsberg var jo Emil Christian Hansen ansat, der forfinede ølgæren, den ølgær, der indgår i alverdens pilsner i dag. Og derfor så vores selvforståelse, hvad er Danmark kendt for?
At det simpelthen er kulturarv.
Jamen, det er kulturarv.
Det er det selvfølgelig også.
Det tror jeg simpelthen, vi har været stolte af det, at ligegyldigt, hvor du kom hen i verden, ja, så kunne man se dansk øl, og så vil vi da gerne selv gå forrest og drikke noget af den.
Ligesom vi også læser H.C. Andersen, ja, så drikker vi også øl. På en gang, jeg vil lige vende tilbage til den her graf, fordi jeg fandt ud af en ret interessant information, og det var, at man i 1979 i et studie i The Lancet, der er tre engelske læger, de kommer frem til, at dem, der drikker vin, lever sundere end dem, der slet ikke drikker alkohol. Det tror jeg faktisk også har haft en indvirkning. Det tog 20 år eller sådan et eller andet at få manet den forestilling til jorden, for den har altså desværre ikke noget på sig. Et ord som pinligt ædru. Hvad fortæller det egentlig om dansk drukkultur?
Jeg tror, at det er... jeg tror ikke, det fortæller noget om dansk drukkultur. Jeg tror, det er et udtryk, som bare gerne vil beskrive mennesket, når det er allermest nøgternt. Det betyder ikke, at det er pinligt at være ædru. Det betyder bare, at det er den ultimative ædru tilstand. Så jeg tror ikke, man skal overfortolke det ord.
Okay.
Men når du siger det der med 70'erne, og så synes jeg, det er godt, du påpeger, at det er der, hvor vi kommer ind i EF. Ikke? Fordi jeg kan jo huske fra min barndom, at det var normalt. Altså, jeg kom ikke særlig meget til udlandet, men jeg kan huske, at det var normalt at høre mine kammerater sige, at de havde været et eller andet sted hen.
Til grisefest i Spanien.
Ja, lige præcis. Ikke? Og så havde de vin med hjem, eller spiritus med hjem. Det var noget, man tog med fra udlandet. Så derfor tror jeg, at det kan have spillet en rolle. Og så også det, du siger, med at det blev betragtet som sundt med et godt glas vin. Altså det er jo faktisk indtil for nylig, det har jeg klamret mig til, at hvis man drak et godt glas rødvin hver dag, så levede man faktisk længere. Man talte også om, at man skulle leve ligesom i de sydeuropæiske lande, der er gennemsnitsalderen, levealderen højere end hos os, og man ved jo, at de fik et godt glas. Og det tror jeg også har spillet en rolle, for jeg kan huske, at der var noget, der hed hvidvinskuren. Kan I ikke huske det? Blandt alle de mange mærkelige kurer, man kunne gå på for at tabe sig, der kunne man gå på hvidvinskuren. Og det eneste, man skulle, det var, at man skulle kun drikke hvidvin, og så et hårdkogt æg om dagen. Jeg ved ikke, hvad det æg skulle gøre godt for, men hvis man hvis man holdt sig til det, så blev man tynd som en pind.
Anne-Sophia, jeg skal have et glas hvidvin mere.
All right. Så... apropos, ja, jeg nævnte indledningsvis, at litteraturhistorien er fuld af alkoholiserede mandlige helte, og den er overbefolket af alkoholiserede mandlige forfattere, ikke mindst, og de har haft en position. Og det er også noget, som har grebet mig, hvorfra de kunne betragte småborgerligheden og hamsterhjulet, og via deres fordrukne blik, så har man så kunne drømme sig til noget lidt andet, og gid man bare kunne melde sig ud og være så ligeglad. Hvordan kan det egentlig være, at det har været så svært for kvinder at skrive sig ind i den historie på en heroisk og værdig måde?
Jeg har tænkt meget over det her. Og jeg synes også, vi skal huske, at der er mandlige alkoholikere, der bliver fremstillet virkelig sølle. Altså Jeppe på Bjerget kender vi alle sammen. Jørgen Varnes er et virkelig godt eksempel fra Matador på en mand, der går i hundene uden nogen som helst heroisk udstråling. Jeg tror, det kan have noget at gøre med, at kvinder opfattes som dem, der i sidste ende har ansvaret for børn og for, at hjemmet hænger sammen og for omsorgsrammerne. Og hvis kvinder er fulde, så er det som om, at det går ud over flere sjæle, end når mænd er fulde. Jeg ved godt, de kan gøre alle mulige ubehagelige ting, når de er fulde. Men kvindens omsorgsrolle i familien, tror jeg, betyder, at man tænker på, når man kigger på en beruset kvinde, tænker man, det er virkelig ansvarsløst at være beruset, når man er kvinde og måske ovenikøbet er mor. Så jeg tror, der er sådan helt en urkilde af bekymring for tanken om, at kvinder er sanseløst fulde.
Det minder mig om sådan et gammelt kårstik, jeg så. Jeg tror, det er fra middelalderen, hvor man ser en kvinde, der er stangstiv, og så er hendes badbarn nærmest på vej ned i rendestenen med hovedet først mod et kraniebrud. Så jo, jeg tror, at man har tænkt, der er nogen, der skal holde styr på det hjemme. Ja. Måske også fordi præmissen har været, at der er blevet drukket igennem, ikke kun i Danmark, men så mange andre steder, særligt i Europa. Men en ting, som også slår mig, det er, i nyere tid alligevel, hvad med i det 20. århundrede? Altså, hvorfor er der ikke flere kvinder, der har besluttet sig for, nu vil jeg også skrive historien om den kvindelige alkoholiker? Hvad har du bud på det, Anna?
Jamen, det er jo, tror jeg, præcis af den grund, du siger, at der er ligesom ikke en romantisk fortælling at træde ind i. Når man tænker på Hemingway og Bukowski, som kunne iscenesætte sig selv som nogen, der drak,
ja, og var fri for familien.
Og skrev, ikke? Mm. Den kombination, den treenighed af at drikke og at skrive. Det er virkelig noget, mange mænd har kørt romaner og deres eget image hjem på. Men når jeg tænker på sådan en som Tove Ditlevsen, som jeg også forestiller mig pimpet en del, så forestiller jeg mig også, at når hun skulle skrive, for hun havde jo børn, så hun stod meget tidligt op, og så hun siddet der og skulle nå at skrive, indtil hun skulle i gang med sin huslige pligter. Men det at skrive har været et frirum for kvinder, så de har ikke ønsket at bære deres egne alkoholiske tilbøjeligheder, dem der har haft dem, ind i skriften. Der har ikke været en romantisk fortælling om kvinder, der drikker, og det er der jo heller ikke endnu.
Men det er der nærmest undervejs, fordi nu Lone Hørslev, altså hun giver et bud på det, så kan man så stille sig et spørgsmål, om det er så romantisk. Det er det bestemt ikke, men den er en undersøgelse også af den eksistentielle skam. Det synes jeg er ret interessant. Især også, hvordan kan det være, altså, at forestillingen om den fulde kvinde er så meget anderledes end forestillingen om den fulde mand? Man også jeg har alligevel haft 50 år med kvindefrigørelse, så der har været mange år, man har kunnet skrive sig også væk fra kernefamilien. Hvis det er sådan, at vi antager, at kvinders forankring, når det kommer til familien og ansvar for børnene osv., gør også, at der bliver set mere ned på det. Så man kan jo også sige, at det er en frigjorthed eller en frigørelsesfortælling at være meget, meget stiv.
Nu forsøger jeg mig lige med en lidt reaktionær teori, men
surprise.
Det kan jo også have noget at gøre med, at at alkohol er forbundet med det fysiske. Og jeg tror, at nogle mænd forbinder det at være fuld med også at være udfarende og stærk og handlekraftig. Så jeg tror simpelthen der er nogle træk ved at drikke alkohol, som ligger meget nær det maskuline fysisk liv.
Og som er kulturhistoriske. Prøv at forestille dig, hvad den viking, der når det ellers bliver drukket tæt, siger, nej, jeg springer over. Altså, og nej, alle de der voldtægts...
Lige præcis. Det har noget at gøre med også at kunne bære alkohol. Mænd kan jo tåle mere alkohol end kvinder, i hvert fald sådan, som udgangspunkt. Så det er også noget at gøre med, det er jo manddomsprøve at kunne bære meget alkohol og stadig fungere og holde balancen og være stærk.
Men der er også noget, der tyder på, at det så er feminint at være ædru.
Jamen, det vil jeg også sige, det er i forbindelse med det, jeg sagde før, at så har man stadig ansvaret for, at ingen kommer noget til.
Må jeg ikke sige som en digression, når du nu siger, at mænd kan tåle mere, at det er jo noget af det, jeg mener, underminerer Sundhedsstyrelsens autoritet. Det er, at de har besluttet i ligestillingens navn, at de to køn kan tåle lige meget, kun 10 genstande.
Det er problemet med ideologi.
Ja, at der vil jeg jo sige, at
det er 7 om ugen, ikke? Jeg tror, det er 10. Nej, men engang, der var det jo sådan noget, mænd kunne tåle 21, og kvinder skulle vist have 13.
Okay, jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men jeg kan huske, at vi kan tåle lige meget, og at jeg finder det latterligt. Fordi hvis det faktisk er sådan, at Sundhedsstyrelsen ved rent fagligt, at mænd kan tåle mere, så vil jeg stole mere på deres anvisninger i alle mulige andre sammenhænge, hvis jeg kunne have tillid til, at det ikke var altså ligestillingsmæssige overvejelser,
der afgjorde. Det er også en god pointe, men tænk alligevel på 21 genstande ugentligt. Det er alligevel en hel del. Altså som man åbenbart tidligere med Sundhedsstyrelsens velsignelse har fået indenbords. Det er også en måde, man kan se, hvordan tiderne virkelig har forandret sig.
Ja, og Sundhedsstyrelsen er også blevet ædruelig.
Sissel Eriksen, hun er lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Hun har analyseret kulturens syn på henholdsvis kvinder og mænd. Kvinder og mænd, der drikker, er kommet frem til, at kvinder, der drikker, opfattes som ukvindelige, mens mænd, der er ædru, opfattes som umandige. Mens druk symboliserer, det var du også lidt inde på, Sorine, styrke, vitalitet og mandighed, mens kvinders druk peger på en uharmonisk og uafklaret kønsidentitet. Synes ikke, det er interessant? Mener I stadigvæk, at kvinder så skulle få vold skade på deres femininitet, når de drikker?
De falder i en eller anden grad uden for deres rolle. Har I aldrig set den film, der hedder When a Man Loves a Woman med Meg Ryan, der spiller en familiemor, som er alkoholiker? Og hun rager rundt og drikker vodka fra morgen til aften og ender med at virkelig svigte sine børn voldsomt. Og jeg kan huske, da jeg så den første gang, det er en meget god film, velspillet, det var det første gang, jeg opdagede, hvor skævt det føltes, når det var en kvinde, der var alkoholikeren, manden, der prøvede at holde familien sammen og bevare overblikket, og var jeg første gang forstod, at vi er simpelthen så vant til, at det er manden, der er alkoholikeren, det er kvinden, der holder fast på tingene, fordi det formentlig ofte er sådan.
Det er jeg simpelthen så glad for, at du siger, fordi jeg var lidt skamfuld over indledningsvis at skulle sige det her med Amy Winehouse, at jeg har opfattet hende som patetisk, fordi hun var så alkoholiseret, mens Keith Richards opfattede jeg nærmest som grænsen til det geniale, når han drak. Det der dobbelte bogholderi, det er altså bare kulturens byrde.
Ja,
men,
det er det.
Men må jeg ikke sige i tilknytning til den film, du fremdrager, at jeg slog op er der film om kvindelige alkoholikere, og det er der. Og det er de største skuespillerinder, der spiller i dem. De mangler simpelthen ikke de film. Altså, der er The Morning After, Jane Fonda, der er Barfly, Faye Dunaway, I'll Cry Tomorrow, Susan Hayward, og Rachel Getting Married, Anne Hathaway, for bare at nævne nogen.
Jeg kender kun den der Barfly, altså der er hun sammen med ham der for 9,5 uge, altså hvor de er sådan et alkoholikerpar, der er stangstive begge to. Altså, selvfølgelig har det været der, men også den der sådan lidt heroiseret fremstilling, altså hvor man ikke bare degenererer og går i total forfald, men hvor man også er, jamen det er jo en helvedeskal, vi kalder det. Det er der meget få kvinder, der er blevet kaldt.
Det har du helt ret i. Jeg er helt enig i, at mænd kan fremstille deres druk romantisk. Det kan kvinder ikke. Jeg synes dog, vi skylder at sige, at hvis mænd drikker tilstrækkeligt meget, så ender de ligesom hovedpersonen i Per Flys på bænken, og så er der ikke noget aværdigt ved det.
Bestemt.
Det er kun mindre lige er en kvinde, der samler dem op og har lidt sat skik på dem. Jeg nævnte også det her med Lone Hørslevs bog og Anna von Sperlings observationer om skam, der er knyttet til den kvindelige alkoholiker. Jeg er overbevist om, at mænd de oplever sikkert også skam, når de drikker for meget. Mener I, at der er forskel på den måde, mænd og kvinder skammer sig?
Jeg vil lige fremdrage første Mosebog, fordi der møder vi Noah, der er berømt for Noahs ark, og som drikker sig fuld i vin og blotter sig for sine sønner og skammer sig bagefter. Det her med, at man bliver fuld, mister besindelsen, blotter sig og bliver afsløret, og ikke har kontrol over tingene, det er meget, meget, meget gammelt, at det medfører skam. Og det gør det altså også for en mand her. Vin og alkohol er jo ikke ellers på nogen måde bandlyst i den kristne tradition, men erkendelsen af, at med for meget alkohol, der mister man selvkontrol, og så vælter lasterne frem. Det er jo sådan selvfølgelig en gammel erfaring. Derfor så er der en grundskam forbundet med alkohol for begge køn, fordi man kan rode sig ud i noget, som man aldrig ville gøre ellers, og som afslører ens måske lille, bitte, forfængelige personlighed, lidelse ved at se ud, som man gør, hvad som helst, som pludselig bliver åbenlyst for alle.
Men det her med skammen, det har alligevel altså fascineret mig meget, fordi jeg er med på, at både mænd og kvinder skammer sig. Det er bestemt ikke noget, der kun er knyttet til kvinder. Men måske det her med at skamme sig over at være for meget, synes jeg knytter sig meget til det at være kvinde. Råbe for højt, sige for meget, mene for meget, være for højlydt på Facebook, alle den slags ting. Deler I den observation, eller hvordan ser I på det?
Det tror jeg også. Jeg tror også, at mænd kan opleve et ansigtstab. Det tror jeg ikke er kønsbestemt. Det vil jeg sige. Altså det at føle, at man bliver klædt af i offentligheden, det tror jeg sådan set er hårdt for alle mennesker, uanset hvilket køn.
Men hvis man bliver klædt af og ovenikøbet er beruset, så sker der bare det, at man ikke alene har dummet sig, man har også afsløret, at man er et menneske, der kan falde i det mest ydmygende hul af alle, og det er at have en vane i sin tilværelse, man ikke kan styre. Det er derfor, man meget ofte, hvis man er en lille bitte smule beruset og skal gøre noget, holde balancen selvfølgelig, men også overkomme noget, man ikke måske helt føler sig på toppen med, så er det næsten som at træde ud af sig selv, tage en beslutning og sige, nu er det ikke længere mig, halvberuset Sorine, der gør det her. Det er en rolle, jeg spiller, fordi jeg vil simpelthen ikke have, at nogen opdager, at jeg ikke er fuldstændig ædru.
Jeg kommer til at tænke på sådan noget, altså det der simpelthen at blive så overrislet, man får blackout. Det er sådan en ting, jeg har prøvet, og hvor man så ligger dagen efter med moralske tømmermænd og fantaserer om alt det forkerte, man er kommet til at sige, alt det skamfulde, man har gjort, alt det, man har været for meget, fordi det er jo da det der ultimative tab af selvkontrol. Har I nogensinde prøvet det?
Ikke sådan nogle seriøse blackouts, hvor jeg ikke kan huske noget. Jeg har prøvet en gang, og da jeg var ganske, ganske ung, og blev afvist af en fyr på et diskotek, simpelthen at træde ud af det diskotek og gå hen til et værksted ved siden af og smadre en rude. Så meget har jeg flippet ud i en brander, da jeg var ung, fordi jeg var i den der tilstand, hvor jeg bare var meget, meget vred og ked af det. Og så kommer de der, og det interessante ved det er, at det er jo ikke fordi, at man gør noget, der ligger ubetinget fjern fra ens personlighed. Man gør noget, som selvfølgelig har en rod derinde. Det er derfor, man ikke vil afsløres. Det er en del af ens sande jeg.
Har du prøvet at få sådan et blackout, Anna?
Jamen ikke siden jeg fik det blackout. Jeg tror, det var i 8. eller 9. Klasse, jeg skildrede, fordi jeg lagde det egentlig bag mig der. Og da jeg først sagde, at jeg drak for meget, så har det ikke været umodenholden druk. Og jeg tror, at de fleste efterhånden, som de bliver ældre, så oplever de, at kroppen selv fortæller dem, hvornår er nok nok. Kun hvis de ikke drikker spiritus. Altså hvis jeg gav mig til, og det gør jeg så af samme grund ikke, jeg elsker Baileys, jeg elsker kakao likør, faktisk alle får Grand Marnier. Ja, jeg elsker alt det, de drikker i Matador, fordi det er jo også en serie, når man apropos den danske nationalkarakter, hvor det virkelig flyder med både likør og scotch, whisky og flyvershus og Varnes special, ikke? Jeg elsker alt det, men det af samme grund afholder jeg mig fra det. Jeg drikker kun vin, og der er det ligesom min krop fortæller mig efter et par glas vin. Nu må vi se, nu har jeg jo fået et par glas vin her i studiet, og egentlig efterspørger min krop mere. Men normalt vil jeg sige, normalt, så er den flink at fortælle mig, Anna, du behøver ikke mere, så stopper jeg der.
En kort kommentar omkring Thomas Vinterbergs druk, der jo handlede om fire midaldrende mænd, der er kørt lidt fast i tilværelsen og kaster sig ud i det her drukeksperiment. Hvis vi nu forestiller os, at det var fire midaldrende kvinder, der gjorde noget tilsvarende. Et, ville det blive til en film? Og to, hvad ville deres samtaler handle om? Hvad tror I, man kunne lave en film hen over fire midaldrende kvinder, som giver den lidt for meget gas?
Det er et sjovt tankeeksperiment. Ja, umiddelbart vil jeg sige, at hvis man så den annonceret, så vil man i højere grad end i forholdet til druk sige, det der, det orker jeg simpelthen ikke.
Hvorfor vil man sige det?
Fordi jeg ville have en mistanke om, at det vil blive navlepillende og sådan patetisk følelsesfuldt og udstille de her kvinder som sådan nogle klassiske midtvejskriseramte kvinder, som ikke har ret meget spændende på hjertet. Det var virkelig fordomsfuldt det her.
Men jeg har nemlig den samme fordom. Og det er derfor, jeg også stillede ekstra spørgsmål med, hvad vil deres samtaler handle om? Fordi min frygt er netop, at det vil blive meget patetisk og selvmedliden, for det er sådan, jeg selv synes, jeg bliver, ja, når jeg bliver for fuld.
Det synes man ikke.
De ville sidde og sige, man har aldrig set mig. Ja, hvorfor er der ikke nogen, der forstår den enorme indsats, jeg har gjort?
Det er interessant at forestille sig den forskel, og at der sidder fire mænd og beslutter sig for at leve med en daglig promille, og som tager for givet, at de bliver klogere og dygtigere af det. Kvinder vil måske tage for givet, det her det bliver dummere.
Jeg kan også tænke på rigtig mange mænd, der vil lyde virkelig dumme under hæftig indtægt.
Men Sorines glimrende pointe er jo, at der er der mange kvinder, der socialt har den selverkendelse, ja, at det her, det ender galt. Det har mange mænd muligvis ikke, er vores antagelse, nu hvor vi er havnet her i fordomshjørnet. De seneste 40 år, der er vi kommet langt med at begrænse rygning. Selvom vi jo måske ikke helt er i mål endnu, men er tiden så inde til at tage et livtag med vores drukkultur?
Ja.
Vil du mene, at vi også skal gøre det?
Ja, jeg synes helt klart, at vi har et forløst forhold til alkohol. Og jeg synes, det er uansvarligt, at der er, kan jeg læse mig til, rigtig mange forældre, der sådan set ikke blander sig ret meget i, hvor meget deres børn drikker. Også i henhold til den der 68-tænkning, jeg var inde på tidligere, det skal de nok selv finde ud af. Og det viser sig jo, som undersøgelser, har afsløret, at de børn, der har regler med hjemmefra, overordnet set drikker mindre end dem, der ikke har regler. Det hjælper jo at sige til børn, det er en dårlig idé at drikke for meget. Jeg synes, vi skal have en anden og væsentlig mere fornuftig tilgang til alkohol, end vi har.
Altså, der går jo ikke særlig lang tid, så kommer alle de der rusforløb lige om lidt. Altså, folk, de tjekker ind på universitetet, eller de begynder på gymnasiet osv. Anna, har du nogensinde sagt til dine børn, at de skal være lidt mere modholdende?
Nej. Det har jeg ikke, fordi at tidsånden har ændret sig, og det opgør, som vi diskuterer, det har allerede indfundet sig. Altså, det vil jeg sige, det har jeg
kunnet se. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at i dag, der drikker generation Z, de yngste af dem, ikke.
Altså, og jeg synes ellers, jeg har faret med min søn, der blev student i sommer, at det var bare 15 dages gilde, uafbrudt, ja, non-stop.
Men jeg sagde heller ikke, at de ikke tager rusmidler. Jeg sagde, at de ikke drikker. Jeg tror nemlig, at de tager stoffer. Der er opstået et nyt begreb, der hedder California Sober, og alting kommer jo fra USA til os på et tidspunkt. Og det er jo en modbølge derovre.
Og hvad går det ud på?
Det går ud på, at man ikke drikker, fordi man ryger marihuana. Altså, det er simpelthen det, at du i stedet indtager stoffer, og jeg tror, at der er rigtig mange unge mennesker på gymnasierne, som tager stoffer i stedet, hvilket muligvis også har noget at gøre med det, vi har talt om tidligere, at, at man er meget optaget af sin krop, af at se lækker og slank ud. Mm. Og,
alkohol, man bliver simpelthen for fed af alkohol.
Ja, det startede du med at sige, og det gør man ikke på samme måde stoffer. Og derfor tror jeg simpelthen, at der er mange, der foretrækker at tage MDMA på Jolene i Kødbyen, frem for at sidde og drikke bajer på et værtshus.
Men et fænomen, som det er så ikke California Curious, eller hvad det hed, eller California Sober, eller hvad det var, du kaldte det, men der er jo Sober Curious, altså det der med at være ædru nysgerrig. Hvorfor tror I, at den tendens kommer nu? Tror I, det er vores generations børn, der er begyndt at se på os, og så har de besluttet sig for, Sorine, at gøre det anderledes?
Altså for det første er der jo nok en reaktion på, at vi taler så meget om alkohol og problematiserer det så meget. Men jeg må sige, sådan i min rationelle, lidt desillusionerede tilgang til mennesket, så tror jeg lige så meget, det er sundhed, folk tænker på. Jeg vil ikke være overvægtig, jeg vil ikke dø for ung. Jeg vil simpelthen prøve, trods alt, at hanke op i det, jeg kan, så jeg lever så længe og så stærkt som muligt. Jeg tror, der er meget sundhedsrationel tænkning i det.
At man skal simpelthen se godt ud på Instagram, ja, og det er svært, hvis
det.
Man...
Også det. Og at man, og man skal ikke være en, der for synligt udstråler. Jeg lever et meget usundt liv.
Hmm. Og jeg vil også sige, når du siger, vi kan jo se, hvor langt vi er nået med at få unge mennesker til at stoppe med at ryge. Jamen, vi er jo ikke noget langt med at få dem til at holde op med at bruge nikotin. Ja. Altså, jeg så en historie den anden dag, at hunde finder de der nikotinposer, der åbenbart ligger. Ja, bliver skæve af det, ligger på gader og stræder, og så får dyrlægerne dem ind og pas på med, hvis jeres hund finder en nikotinpose. Mm. Altså, hvis det er et problem for vores kæledyr, så må det jo betyde, at det er et problem, som har nået et vist omfang. Ikke?
Kunne I forestille jer at droppe al alkohol?
Nej. Hvorfor? Det kunne jeg ikke. For det første synes jeg, at alkohol, den virkning, det har på en, hvor man, jeg var lidt inde på det tidligere, hvor man sådan næsten som om, man træder ind i en lidt anden dimension af at være til. Den synes jeg både er meget smuk og gavmild, og også kan lære en noget mere om, hvem man er. Så jeg vil aldrig nogensinde droppe alkohol fuldstændig, for jeg vil ikke undvære de der små øjeblikke af lidt sådan strejf af salighed indeni. Det vil jeg aldrig undvære, men jeg er bevidst om, at det ikke må tage overhånd. Og så har jeg jo også en teori om, det kan I måske forholde jer til, vi er jo samme alder, stort set, du er yngst, Anne-Sophia, men stadigvæk, vi er samme alders gruppe, at når man bliver ældre...
Jeg er også yngst.
Ja, du er også.
Jeg er
jeg er faktisk ældst, når sandheden skal frem. Men når det er så sagt, så kan I glæde jer til at opdage, at det er som om kroppen også, når man bliver ældre, kan selvfølgelig klare mindre mængder og trangen til at træde over i den her anden tilstand, bliver simpelthen også mere kontrolleret og naturlig. Så det er ikke sådan med, at man gør det, fordi man vil rase noget ud, men fordi man vil lige have strejfet af det.
Mm, altså, der er en lille element af ekstase i det. Jeg for første gang begyndte at overveje, når min mand og jeg, vi er et sted, om jeg skal gå med sådan en saftmenu. Simpelthen droppe den der vinmenu, som jeg ellers synes, vi meget plejer også at gå ombord i. Og det handler ikke mindst om tømmermændene, og jeg synes, jeg har været det samme sørgelige sted alt for mange gange. Og det er ikke engang, altså efter særlig mange glas, jeg får det simpelthen så dårligt. Det er et alderstegn. Anna, kunne du forestille dig at droppe al alkohol?
Kun hvis det tog overhånd. Så det er jo også det samme som at sige, nej, ikke så længe det ikke tager overhånd, fordi at, jeg har utrolig fornøjelse af det. Jeg er enig med Sorine i, at man bliver i bedre humør, og man glemmer de triste ting ved livet, hvilket formodentlig også er årsagen til, at det er så dragende, ikke?
Hvad tror jeg ville være det sværeste? Altså det er netop den der, du skulle give afkald på den der lille rus, hvor man det her form for ekstra. Jeg har eksperimenteret med den tanke, altså simpelthen at sige et år, kunne jeg godt tænke mig at prøve at være helt uden nogen form for alkohol. Se, hvad gør det ved tanken? En gang læste jeg Illustreret Videnskab, jeg ved ikke, om det stadig stemmer, det var for mange år siden, at alkohols giftstoffer er i kroppen i 42 dage. Og hvis jeg så tænker igennem, hvor mange dage i jeres liv har I så ikke haft alkohols giftstoffer? Formentlig ikke så mange. Men jeg overvejer, om jeg skulle tage sådan et år.
Altså, jeg tog jo en længere periode, og kan der for med autoritet slå fast, at det gør ingenting ved tanken. Du tænker ikke bedre. Du lever bare uden alkohol.
Jeg er ikke bedre,
og det er sikkert godt for din sundhed, men ikke godt for særlig meget andet.
Men vi vil gerne høre dine erfaringer, Sofia, hvis du gør det på vegne af os.
Tiltale. Der var også en gang, hvor jeg troede, at når jeg røg, så tænkte jeg også bedre, så holdt jeg op med det. Det var bare det samme. Nå, til sidst, hvor stort et alkoholproblem har danskerne i jeres øjne?
Stort. Ja, og det er især noget, jeg siger, fordi jeg er præst og har virkelig mange bisættelser, hvor det viser sig, når jeg har samtale med de pårørende, at den her person dybest set var alkoholiker. Jeg er rystet over så mange mennesker, der har drukket alt for meget i deres tilværelse, og hvor meget de har ødelagt for deres familier og dem selv. Så jeg synes, det er stort.
Mm. Hvad tænker du, Anna?
Jamen, jeg tror, at vi er ved at få et mere behersket forhold til alkohol. Jeg tror bare, at lasternes sum er konstant. Det betyder, at det er andre nydelsesmidler, vi forlyster os med, som ikke er bedre for.
Så vil du rykke et andet sted hen. Det kan være, du rykker over mod badminton, at det bliver sådan en ny guilty pleasure.
Der kunne jo også få badminton på banen.
Ja, men badminton bliver nærmest nævnt i hver eneste program. Godt, vi skal videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sorine, du har i denne uge ikke været på café, som jeg forstår det, men du har betragtet dem, der er og som indtager deres måltider tæt på trafikken og i banesol. Lad os høre en gang.
Efter en lang sommer, hvor jeg primært har befundet mig i København, undrer jeg mig, er det umådeligt. Næsten uanset, hvor man befinder sig, ser man mennesker sidde og drikke kaffe og spise frokost midt i trafikken. Ikke bogstaveligt talt midt på vejen, men på caféernes fortove med mindre end 2 meters afstand til kørebanen. Foran mig på den anden side af vinduet sidder lige nu 2 kvinder på den måde. Og jeg tænker ikke kun på alt det skidt, de lige nu indhaler ned i lungerne, men også på det tankevækkende ved, at biltrafik er blevet en så integreret del af hverdagen for et bymenneske, at man ikke længere synes at bemærke den. Jeg har sammen med en veninde opstillet det værste tænkelige skrækscenarie for den af os, der taber et stort væddemål. Straffen skal være at sidde i banesol på Vesterbrogade, mens bilerne suser forbi, og man skal fortære en lunken fadøl og spise pomfritter og remoulade, der er i fuld gang med at smelte. Masser af mennesker gør det til synligheden frivilligt med stor fornøjelse. For mig er det indbegrebet af det ubehagelige ved at leve i en stor by. Hvad sker der med vores sanser?
Ja, hvad sker der med vores sanser? Det er egentlig rigtigt. Jeg har altid haft sådan alle mulige angstforestillinger, eller frygtforestillinger er det jo nok, når jeg sidder for tæt på en vej, netop at der er en, der mister herredømmet, og bilen er i gang med at sms'e eller køre med fødderne eller et eller andet andet, og så bare brager ind i mig, der sidder der og spiser. Jeg kunne aldrig drømme om at sidde så tæt på en vej.
Jeg er forbløffet, når man er vokset op på landet, er forbløffet over, hvor meget mennesker bare gør biler og trafik og skidt til deres naturlige habitat, han har sagt. Jeg er forbløffet over det.
Og Anna, i den her uge, der har du opdaget nye mørke sider af din kanin.
Det har jeg.
Hej, det er Anna. Jeg er skuffet. Skuffet over vores kanin Tut. Jeg har altid troet, han var en kærlig kanin. Ja, han er kræsen, men det har så også været det værste, man kunne sige om ham. Men i denne her uge har vi så passet en hundkanin Lenny for en familie, der skulle til udlandet. Og jeg troede jo, at Tut ville blive glad for selskab. Jeg har gået og haft dårlig samvittighed over, at vi kun har én kanin. Jeg har læst, man skal helst have 2, så de ikke bliver ensomme. Og de kaniner her, de virkede som et perfekt match. Tut er kastreret, og Lenny er steriliseret, så ikke noget hanky-panky der. Men Tut har bare slet ikke reageret som forventet. Jeg har set sider af ham i den forløbne uge, som jeg helst var foruden. Han har jagtet Lenny rundt, indtil hun til sidst kollapsede af træthed. Jeg blev nødt til at bygge en gård til hende i hjørnet af værelset ved hjælp af sådan nogle plastikskillevægge, man kan købe. Men om natten er det på en eller anden måde lykkedes for ham at trænge ind til hende, og han væltede hendes toilet, hendes sovekabine, hendes mad og hendes vandskål, og han sked ud over det hele. Så nu har jeg måttet flytte Lenny ud af værelset. Jeg tør ikke risikere, at han gør mere varig skade på hende, inden hendes familie kommer og henter hende. Jeg vil sige, at jeg er rystet. Min kanin rummer kræfter, der slet ikke stemmer overens med, hvor blød og blid han ser ud.
Tut er et monster.
Han er et monster.
Men trøster med, det er kun instinkt, han er ikke ond. Det er bare...
Lover du det?
Jeg lover det.
Men kan I ikke huske det? Altså, vi havde en del dyr, da jeg var barn. Altså, vi havde kanariefugle og fisk og hunde og alt muligt. Og første gang, jeg oplevede vores lille nuttede hund tage fat på en fugleunge, der var faldet ud af reden, og så bare gå rundt om den med sådan nogle bevægelser, jeg aldrig havde set før, og så bare angribe meget, meget målrettet, fik det også til at gyse i mig.
Man bliver skuffet.
Man havde en formodning om, at det var et sødt dyr.
Ja.
Men det er præcis som du siger, Sorine, det er jo ikke fordi dyret er ondt. Det er bare instinkt, der tager over. Men det kan stadigvæk være grimt at se.
Bestemt.
Men du er et svin. Sorry. Jeg vil gerne have udryddet et udtryk.
Jeg har lige overhørt en samtale, hvor den ene part afsluttede næsten alle sine sætninger med at sige, giver det mening? Giver det mening? Jeg synes simpelthen, det er så irriterende, når folk de siger det. Jeg er med på, at vi søger forståelse. Det er nobelt. Men jeg synes bare, at det her det er en meget invasiv måde at gøre det. Og jeg tror, udtrykket irriterer mig så meget, fordi der i det ligger en skjult forventning om, at den anden bare bekræfter en. Især når man siger det igen og igen. Når folk de taler sådan til mig, så får jeg bare lyst til at sige nej. Men jeg svarer ja, og nikker bekræftende. Og måske er det også lidt derfor, jeg hader udtrykket. Så har jeg mere respekt for dem, der siger, vil du ikke give mig ret i det?
Ja.
For jeg har forventning om at få ret fuldstændig eksplicit. Og så kan jeg af en eller anden grund nemmere sige, hvis jeg er uenig. Giver det mening? Det er en irriterende sætning. Giv mig lige ret i det.
Det er en helt vildt irriterende sætning.
Jeg vil gerne give dig ret i det. Jeg synes, tak, det er en meget præcis iagttagelse. Du taler om invasive ord. Også fordi, at jeg har faktisk tit iagttaget, at jeg ser et ord eller et udtryk et sted, og så breder det sig. For eksempel har jeg lagt mærke til sømløst. Sømløst bliver overforbrugt.
Mm.
Der er en, der bruger det, og så synes andre, det lyder godt, og pludselig står der sømløst alle steder.
Jamen, det er ligesom et tudetosset i en periode, spredter sig også bare som byllepest. Og så er der vitterlig, som du jo også på et tidspunkt reflekterede over, jeg begyndte at jagtsage, hvordan det optræder i alle mulige sammenhænge.
Måske det var mig, der startede det.
Nej, det var Morten Olsen, landstræneren. Nå, han sagde det altid.
Vitterligt. Vi har fået en mail fra Anne. Vi har jo indført ugens lyttermail, og hun skriver, at hun gerne ser, at der kommer et dansk navn i stedet for prepping. Hun mener, at man for eksempel kan anvende beredthed, hvis altså ikke vi kan finde på et bedre dansk ord. Prepping, jamen det er rigtigt, og det kommer jo vel fra preparation, altså fra forberedelse, så er det blevet sådan en kort udgave, sådan lidt nuttet engelsk adopteret udgave. Men det hedder det ikke bare at forberede sig?
Krigsparat.
Jeg vil sige at samle forråd. Det er jo det, man konkret gør.
Og være krigsparat.
Ja, krigsparat.
Det ligger mere til dig, Anna. Jeg
vil... Man lytter, jeg kan se lige nu, det er Anna, der knytter sin nævne. Nævne
og er krigsparat.
Godt. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget fra din hverdag, så send os en mail eller lydoptagelse. Det kan være noget fra din arbejdsplads, eller det kan være fra køen i Netto. Det kan være store såvel som små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde meget store sandheder om tidsånden. Send os en mail, damerne@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Tak til dig, Anna Libak, og tak til dig, Sorine Godfredsen. Tak også til Anna Olrik, som har produceret. Tak til alle jer, også der lytter med uge efter uge, og især tak til dem af jer, der har skrevet til jer, til os. Vi har samlet alle jeres mails, og vi laver i næste uge en lytterspecial, hvor vi går i dybden med jeres observationer og spørgsmål. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi lyttes ved i næste uge.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.